Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
I dobar dan onima koji su nam se priključili u međuvremenu. Ovo je drugi sat programa redakcije kulture, programa 202, Ars Artifex. Pričamo teme, priče vezane baš za umetnost. Svi smo isti, jedino što je Žarko Vladetić otišao za tonskim pultom, ga zamenio Nikola Trikoš. Tri priče imamo u narednih 60-ak minuta. U Zagrebu je u toku 10. Subverziv festival, međunarodni politički, aktivistički, kulturni, edukativni, literarni, umetnički događaj koji se odvaja u dva paralelna toka, filmskom i tribinskom. Telefonski smo snimili razgovor sa Dinom Pokrajac, članicom Umetničkog saveta, tako da ćete dobiti samo onako jedan kratak uvid u to šta se na ovom značajnom festivalu dešava. Ima nekih sličnosti između Beldoksa i Subverzije festivala, i jedan i drugi su ovih dana, i jedan i drugi su jubilarni, imaju svoje jubilarno 10. izdanje. Druga priča vezana je za španski film, najavljen je zapravo također neverovatno 10. izdanje festivala Španski metar. On počinje 21. maja, održat će se do 1. juna u Kulturnom centru Beograda. Ima dosta zanimljivih ostvarenja, imaćemo i goste, no o tome u emisiji govori nam Jelena Knežević. I najavljujemo jedan muzičko-scenski baletski spektakl koji se odigrava u nedelju 14. maja na velikoj sceni Sava centra. Tim programom se obeležava 40 godina postojanja ove značajne institucije, značajne scene za Beograd i šire od Beograda, i to dakle premijerom baleta Banović Strahinja, pa čućete bliže o čemu je reč. Dosta priče, slušamo muziku. Dam 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 du dam du bi du 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 dam dam. Softly, darling, come to me, stay. You're my obsession forever and a day.
I want you to know I love you so. Please hold me so tight all through the night.
Speak softly, darling, hear what I say. I love you always, always, always.
I've waited so long for your kisses and your love.
Si seu olhar quando encontro o meu fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce é sonhar e pensar que você gosta gosto de mim como eu de você.
Ti e a.
Mas a ilusão quando se desfaz dói no coração de quem sonhou.
Umetnost.
Umetnik.
Raduje nas što nas slušate, što nam se javljate. Hvala Zorane na pozdravu. Uzvraćamo pozdrav, a idemo na priču o jubilarnom 10. Festivalu španskog filma. Španski metar održat će se od 21. maja do 1. juna. Danas je predstavljen program festivala, a kakve to emotivne, uzbudljive i provokativne filmske priče stižu iz Španije i Latinske Amerike u Beograd, to zna Jelena Knežević.
10. izdanje Španskog metra biće obimnije od prethodnih festivala, sa dva prateća programa koja će publiku uvesti u glavnu filmsku poslasticu, program Savremeni film, koji donosi 12 filmskih ostvarenja. Prateći program počasne Goja nagrade u Jugoslovenskoj kinoteci posvećen je španskoj filmskoj divi glumici Ani Belen, koja će biti gošća Španskog metra i koja će 24. maja biti uručeno najviše priznanje kinoteke Zlatni pečat. Prvi put ove godine Španskom metru se pridružio i Mikser festival, pa će tako od 25. do 28. maja u bioskopu u Žitom linu biti prikazani dokumentarci u okviru ciklusa Imaginarna geografija, a koji za temu imaju migracije.
Projekat Imaginarnih geografija koji će prikazati 6 veoma relevantnih dokumentarnih filmova iz uglova Španaca koji žive na različitim meridijanima, iz ugla porodica koje su razvojene zbog prosto ekonomskih uslova, iz ugla dece koja iz različitih razloga bivaju odvojene od svog rodnog mesta, ali naravno i aktualne teme vezane za prosto migracije sa Bliskog istoka, gde bih ja volila da izdvojim film meni omiljeni Tarahal, koji govori zapravo dosta samokritično o uopšte jednoj situaciji na granici između Španije i Maroka.
Tradicionalno Španski metar je u dvorani kulturnog centra. Urednik filmskog programa DKC-a, reditelj Stefan Arsenijević, kaže da je odnos naše publike i španske kinematografije ljubavan. To je ne samo zbog bliskosti mentaliteta i dobrih filmova, već i zbog činjenice da nam je u toku 90-ih samo španska kinematografija i bila dostupna. Zahvaljujući Nebojši Popović, u našem kolegi i nekadašnjem uredniku filmskog programa u dvorani kulturnog centra, ustanovljen je Španski metar, kao jedinstvena prilika da na jednom mestu pogledamo najkvalitetniju, noviju špansku filmsku produkciju.
Ja sam evo sad spremajući se za jubilej pročitao sve njegove tekstove, najavljujući i gledao kako se nekako u stvari taj Španski metar menjao, profilisao i pre svega vidite i po tim tekstovima kako je dobijao sve veći broj publike i poštovalaca, tako da eto, Nebojša nam jako nedostaje, ali tu smo da nastavimo to neko nasleđe i da Španski metar evo, i dalje jači nego ikad, čini mi se i zanimljiviji i raznovrsniji.
Program Savremeni film otvorit će 26. maja ostvarenje Bar, dobro nam poznatog Alexa de la Iglesia. Reč je o napetom trileru čija se radnja dešava u malom baru u centru Madrida. Dan kasnije biće prikazana topla priča koju preporučujem, meksička drama Početak vremena, koju nam predstavlja Mirjana Starčević iz Instituta Cervantes.
Dobio je nagradu za najbolji film u Malagi i dobio je nagradu, verovali ili ne, na Međunarodnom festivalu u Pekingu. Govori o jednoj vrlo lepoj temi, dvoje starih ljudi od 90 godina žive od penzije, njegove penzije, i jedan put vlada Meksika donese uredbu da se ukine penzija iz prostog razloga što više nema novca, velika svetska ekonomska kriza. I oni ostaju bez novca, nemaju sina, odnosno imaju sina koji ih ne posećuje, dolazi unuk koji to sve prihvata vrlo nonšalantno i prikazuje se jedan sukob generacija. Imate ljude od 90 godina koji žele da se bore i mladiće od 20 godina koji sve to prihvata i ne želi da se bori. Ali ono što je zanimljivo da ovi stari ljudi koji gledate, da je to njima filmski debi.
U nastavku Španskog metra biće prikazana istorijska ratna drama Posljednji Filipinci, koja se dešava pred kraj 19. veka kada Španija ustupa Americi suverenitet nad Filipinima. Adaptacija čuvene Lorkine drame Krvava svadba je na programu 28. maja. Istog dana je i Osveta na čekanju, film koji je triumfovao novogodišnjoj dodeli Goja nagrada.
Ovaj film je klasičan thriller, imamo čoveka koji je bio u zatvoru 8 godina i nakon izlaska iz zatvora odlučuje da vodi normalan život. Pokušava da izlazi u bar, da upozna devojku, da živi sasvim miran život, ali život za njega ima neke druge planove. Ovaj film je imao 11 nominacija Goja. Ponedeljak u 21 čas čeka nas meksičko-nemačka produkcija Guten Tag Ramon. Kažu da ovaj film razbija predrasude i o Meksikancima i o Nemcima. Meni je bilo zanimljivo što oni ne mogu da se sporazumeju, opet nalaze zajednički jezik. Sličnu temu smo imali, ako se sećate, u Kinezu za poneti utorak u 21 čas ćemo pogledati film koji se zove Srećnih 140. Glumi prelepa glumica Maribel Verdú, koja ovde glumi ženu 40. godina, koja, osim što proslavlja svoj rođendan, je dobila na lotu.
Španski metar će 1. juna zatvoriti Ostvarenje podneblja, autorski film koji prati tri žene peruanke različitih generacija. Nakon Beograda program 10. španskog metra biće prikazan u Kulturnom centru u Novom Sadu.
Španski metar počinje 21. maja, a Beldoks traje u Beogradu. To je vaša sreća, jer mi imamo neki poklon za vas.
202 vam daruje.
Sutra, četvrtak, Dom sindikata, popodnevna predstava, pazite, dakle 15.30, pola četiri popodne, druga strana Nade, jednog od vodećih svetskih reditelja, Akija Kaurismäkiä. Dva puta dve ulaznice, izvolite okrenuti 3249202, zatim se i pojaviti na projekciji sutra, u pola četiri.
Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el
silencio, el dolor. Like a ghost, don't need a key. Your best friend I've come to be. And please don't think of getting up from me. You don't even need to speak. And I've been here for just one day. You'll already miss me if I go away. Shut the door. You won't need other friends anymore. Oh, don't leave home. Oh, don't leave home. And if you're cold, I'll keep you warm. And if you're low, just hold on.
Podsjetim da Arsenal Fest 07 22. 23. i 24. juna u Kragujevac dovodi vrlo poznata imena, ali i pruža priliku brojnim neafirmisanim izvođačima da se predstave nastupom na novom posebno stvorenom Demolition Stage-u. Pojedinci i bendovi Srbije i regiona od danas pa do 31. maja mogu se prijaviti na konkurs za nastup na Arsenalovom Demolition Stage-u koji podržavaju Radio Beograd 202, emisija Bunt RTS-a i Portal Noise. Potrebno je da na mail Arsenal Demo Band, sve jedna reč, arsenaldemoband@gmail.com, pošaljete jednu autorsku stvar u formatu MP3 ili WAV, zatim fotografiju, kratku biografiju, odnosno podatke o bendu, izvođaču i korisne linkove. Ono što je važno, to je da znate da pravo učešća na konkursu imaju bendovi ili izvođači iz Srbije i regiona koji nemaju objavljen album, ali nemaju za nekog zvaničnog izdavača, što znači da mogu da se prijave oni koji imaju sam izdat, odnosno SoundCloud, YouTube, Bandcamp ili slično objavljen materijal. materijal. Selektorska komisija koju čine Snežana Grujić sa 202, Branka Glavunjić iz Bunta i Portal Noise, nakon što preslušaju sve prijave, odabraće 15 imena koje će nastupiti na Arsenal Festu. Imena odabranih bendova bit će saopštena 5. juna.
Beograd 202.
Parte di me che tacere non sa quando guardo l'odio che c'è, il dolore, la povertà.
stupendo.
Umetnost,
umetnik.
Četiri decenije postojanja Centra Sava u nedelju će svečano biti obeleženo premijernim izvođenjem muzičko-scenskog spektakla Banović Strahinja. Reč je o predstavi nastaloj po motivima čuvene epske narodne pesme o srpskom srednjevekovnom vitezu koji ženi oprašta neverstvo, iako se čitava njena porodica zbog toga odriče. Ovaj jedinstveni motiv u poeziji tog vremena inspirisao je kompozitora Ivana Ilića, inače dirigenta Big Benda RTS-a, da muzički osmisli spektakl za veliku scenu Centra Sava.
U muzičkom smislu ja sam upravo se trudio da negdje objedinim i tradiciju koja nije sastavljena direktno od citata tradicionalne muzike, nego su više tumačenja zapravo tradicionalnih elemenata u savremenom muzičkom prostoru, a opet da je to zapravo bazirano na jednoj kompleksnoj partituri klasične muzike. Jedna elektroakustička muzička partitura koja je zapravo pravljena prema meri igrača. Ona ne prati čisti narativ pesme, narodne pesme, ne prati ni narativ filma Banović Strahinja, koji isto tako dobro znamo, ali sve te tanane neke emotivne nijanse koje ova priča nosi sobom su, ja mislim, negde kroz muzičku matricu i predstavljene.
Koreografi su Nebojša i Elena Gromilić.
Svodi se na stil igre koji jeste balet, ali je modernizovan, znači neće biti klasičan balet kao što se izvodi, kao što je Labudovo jezero, kao što je Don Kihot i druge predstave, nego će biti delovi klasičnog baleta koji su veoma atraktivni i naravno modernog. Kroz viteške borbe, kroz samu tu narodnu epsku temu, gledali smo da izbjegnemo delove folklora, ali da opet ih ima u nekim momentima, tako da imamo jednu modernizovanu priču.
U predstavi igraju baletski solisti Beogradskog narodnog pozorišta i pozorišta na Terazijama. Premijera je 14. maja.
And I will be thinking of you every night.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "All men will be sailors then until the sea shall free them." But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey, Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Umetnost, umetnik.
U 17 minuta do 7 sati idemo telefonom u Zagreb. Tamo je u toku 10. Subverziv festival, osnovan povodom obeležavanja 40 godina od studentske pobune 68. A cilj mu je prevratničko protresanje, pretresanje učvalih duhova i oživljavanje duha socijalizma. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Dinom Pokrajac, članicom Umetničkog saveta, koja će navesti najvažnije momente ovogodišnje selekcije.
Prikazujemo preko 50 filmova, od kojih će najbolji dobiti nagradu Wild Dreamer u konkurenciji igranih dokumentarnih i kratkometražnih filmova. Ovogodišnje jubilarno 10. izdanje nosi podnaslov 10 godina slobodnog filma. U našoj selekciji naglasak je znači na filmove koji poput mostova spajaju različite ljude, priče i fragmente kulture. Te mostove gradimo već 10 godina. Filmovi su to koji istražuju različite tonalitete i pristupe, te nude različite refleksije na stanje svijeta u kojem živimo. filmova na četvrtarskom programu izdvojila bih svakako dokumentarni film redatelja Fernanda Leona de Aranoe, Politika priručnog za upotrebu, film Mladi Karl Marx, Raula Peka o rani Marksovim danima i rađanju komunističke lige. Tu je zatim i rat film baltimorskog punkera T. Antonija, etnografska studija o institucionalnom rasizmu koji promata povijest jednog grada kroz njegov odnos prema štakorima koji su ga okupirali. Zatim psihološki thriller Personal Shopper, jednog od najcjenjenijih suvremenih francuskih redatelja Olivijera Assayasa. Imamo tu i nekoliko filmova koji se bave migracijama, izbjeglištvom i kulturalnim dilemama.
Šta je to, može li se izvući subverzivno prevratničko u festivalu i dalje? Koja vrsta politike, koji pogled na svet, može li se to nekako staviti u dve, tri rečenice?
Pokušavamo spojiti upravo film i kritičku teoriju kako bismo identificirali koje bi te subverzivne prakse bile koje mogu dovesti do promjene prevladavajućih društveno-ekonomskih uvjeta. U našim istraživanjima, znači, prije svega smo se pozabavili nasljeđem 68. Znači, naše prvo izdanje bilo je posvećeno upravo velikoj obljetnici 68. Na tom nasljeđu zapravo i gradimo cijeli festival, evo, već 10 godina.
Što se publike tiče, da li se interesovanje pojačava ili je od prvog trenutka bilo jednako veliko?
Interes publike evo varira tijekom godina, nažalost malo se vidio pad zadnjih godina zbog tog cijelog, eto, rekla bih, nazadovanja i Europe kao takve, i mislim, vidi se taj jedan konzervativizam zadnjih godina kojeg prije nije bilo, koji je u porastu. Mogu reći da smo imali punu dvoranu na otvorenju i bilo je to stvarno sjajno vidjeti i nadam se da će na ostatku programa će se skupiti u tako velikom broju, jer to stvarno situacija je gore nego ikad na globalnom i europskom planu, pa mislim da stvarno da su ovakvi festivali, ovakve manifestacije stvarno važne.
Dina, puno vam hvala.
Girar come fossi una bambola, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste anche tu, pensi solo per te. No ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male.
No! promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú.
Umetnost, umetnik.
6 minuta do 7 sati, 6 minuta do početka nove emisije na ovim talasima do hita 202. Mi se čujemo sutra ponovo u Arsu, vodimo vas na izložbu Srbija, rat i plakat u Muzeju primenjene umetnosti. Ovaj treći deo bavi se promotivnim kampanjama, promotivnom kampanjom Pomozite Srbiju, koje su u vreme Prvog svetskog rata vodile zemlje saveznice, pa dobit ćete priču o tri najznačajnija plakata iz tri najangažovanije savezničke zemlje. Koje su to bile zemlje? Pa evo da vam kažem, Francuska, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Eto, pre 100 godina, tempi passati, no nekad bilo, sad se pripovedalo. Ceca Mladenović će nam poručiti knjigu naše svetske putnice, koja je živjela na kraju 19. i na početku 20. veka. To je Jelena Dimitrijević. A vodimo vas također na jednu izložbu. Izložba se otvara u galeriji Barcelona u Belgrade Design Districtu, ali povezuje izložene artefakte u Victoria i Albert muzeju sa posetiocima. Zaista vrlo zanimljivo izgledaju ove fotografije, no o svemu tome u sutrašnjem Arsu, gde vas čeka Jelena Knežević. Još samo mogu da vam kažem da i sutra pretežno sunčano i toplo vreme nas očekuje. Uveče i tokom noći umereno na oblačenje, ponegde sa kišom, jutarnja temperatura 3 do 9, dnevna od 22 do 27, u Beogradu 24 stepena. Sa ovom lepom prognozom mogu samo da vam poželim prijatno veče. Uz 202 pozdravljaju vas Nenad Kuzmić, Nikola Trikoš, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki.
Samo umetnost govori istinu.